Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
En enkelt dansker er kommet i himlen i denne uge med noget så sjældent som en returbillet. For langt de fleste af os andre, så er den her rejse jo en enkelt billet. Men de fleste danskere er jo stadig medlem af Folkekirken, og dermed har dermed betalt for den her sidste rejse. Men er det rimeligt, at præsterne begraver ikke-medlemmer, når de pårørende beder om det? Kan man det? Er det at respektere de afdødes ønsker? Hvorfor giver man ikke kristne en kristen begravelse? Og er det rimeligt, at præsterne sådan, at dem selv sådan udsteder fribilletter til ydelser, som disse her mennesker, i hvert fald mens de var i live og var deres fulde fem, nægtede at være med til at finansiere? Det skal vi debattere her til sidst i den her anden time af Cordua og Steno med hele tre præster. Det er nyudnævnt provst Rebecca Rud, sognepræst Peter Neisum fra Brønshøj og sognepræst, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Christian Langballe. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I kan jo altså som altid skrive til os med kommentarer, spørgsmål og selvfølgelig også med at komme med forslag til en modtager af ugens fidusbamse, som vi skal se, om vi kan finde en værdig modtager af her i den første halvdel af sidste time. Men inden vi når så langt, så skal vi altså høre lidt nærmere om tidens absolut største politiske problem i hele Europa, nemlig flygtninge- og folkevandringskrisen.
Det er i hvert fald i Ungarn, i Budapest, at problemerne tårner sig op lige nu. Ungarn er jo en del af det, der kaldes for Visegrad-landene, som består af udover Ungarn, Polen, Slovakiet og Tjekkiet. De er jo fælles for dem, at de, som det er lande, der alle sammen er medlemmer af EU, men de har også mere til fælles end det. De har også det til fælles, at de har meldt ud, at de vil gerne tage nogle flygtninge, men kun hvis de er kristne. Og det har de nogle grunde til. Og nu mødes de her statsledere fra de her lande, til et møde i Tjekkiets hovedstad Prag i morgen. Hvad kan vi forvente, der kommer ud af det? Det skal vi høre nærmere om lige nu.
Ja, det skal vi, fordi nu har vi fået besøg af Ota Tiefenbøk, som er nyhedsmagasins Raison Østeuropa-direktør, ikke direktør, men redaktør, og du er også manden bag et netmedie, der kalder sig Mr. East, hvor man dagligt kan gå ind og læse historier med sådan en særlig fokus på Centraleuropa, Østeuropa, Balkan. Og Ota, de her fire, jeg tror, det hedder Visegrad-land, hvis man skal udtale det rigtigt, altså det er jo en klar udmelding, når de siger, ja, flygtninge er velkommen her, bare de er kristne. Det er jo et stærkt problematisk forhold altså til flygtningssituationen, hvis man ser på den klub, de er medlem af, EU, fordi sådan noget kan man jo ikke sige. Altså, det ville jo være fuldstændig katastrofale reaktioner, der ville indgå, hvis for eksempel Angela Merkel sagde det samme. Hvad er det, vi kan forvente? Hvad er det, de fire har til fælles, at de vil lave sådan et udbrydersystem inden for EU, eller altså, de tør jo sige det. Altså, hvis Inger Støjberg tør sige i Danmark, vi vil gerne tage nogle flygtninge, bare de er kristne.
Vi diskriminerer.
Ja, det kan man godt sige, at man gør, ikke? Altså, man, altså, der er mange faktorer, der spiller ind her, og altså, for det første, så har man set, hvordan det er gået i Vesteuropa. Altså, man opfatter ikke det, man kalder multietnisk samfund i Vesteuropa, som en decideret succes. Altså, det gør man ikke, og det er det, man ligesom gerne vil undgå. Det er så en af faktorerne. Jeg tror også, man har sådan set, der er noget fra gamle dage, altså fra tiden under kommunisterne, hvor man ligesom har fået sådan en naturlig modstand imod, og at der er ting, der bliver besluttet på ens vegne, og det vil man simpelthen ikke. Altså man ønsker ikke, at der er nogen andre, der siger, at I skal tage imod de og de flytninge. Nej, det vil man selv bestemme.
Men man er jo medlem af en klub. Man har jo gået ind i EU, og der er jo altså nogle betingelser, og det er, at man blandt andet ikke diskriminerer folk ud fra deres hudfarve eller religion og sådan noget. Så det har man ligesom købt jo. Altså, det er jo en del af pakken her. Og i øvrigt er det jo sådan, det skriver du jo også blandt andet i dine artikler i Raison, som jeg har læst af, at de her lande jo også har sine egne integrationsproblemer at slås med, fordi de har blandt andet Tjekkiet, hvor du selv kommer fra, stor rummebefolkning. Jeg tror, det er 10% i Tjekkiet, der har rummebaggrund.
Ja, det er
sådan. Noget af den stil, ikke? Og det
er måske lidt.
Er det lidt for meget?
Ja, måske. Men det er store, ikke, fordi man må ikke registrere folk.
Men man må ikke registrere, okay. Så. Men i hvert fald i alle de her lande, der er der store rummebefolkninger, som har været svært og svære at integrere.
Ja.
Og det har man jo slås med i rigtig mange år, ikke?
Ja. Jo, altså det er også en af faktorerne, altså fordi man har virkelig store problemer med romerne og integrere de respektive landes romerbefolkning, som er ganske stor. Altså jeg ved ikke, om det lige er 10% for Tjekkiets vedkommende, men det er rigtig mange mennesker, der drejer sig om. Og der er store problemer i forvejen, altså hvad det angår, ikke? Altså så det er naturligvis også noget, der betyder noget. Derudover siger man, at vi har slet ikke, mulighed for at integrere folk af en eksempelvis anden religiøs baggrund i vores lande.
Nogen vil jo så sige, at det er da lidt på tide. Altså, jeg mener, sådan et land som Tjekkiet var jo, jeg tror, det er en tredjedel, der er kristne eller sådan noget. Resten, de er jo ateister. De er jo fuldstændig ligeglade. Ja. I Polen er der rigtig mange, der er romersk-katolske, og der er stort set ikke rigtig nogen religiøse mindretal. Jøderne er ikke så mange tilbage efter 2. verdenskrig, og der er ikke ret mange protestanter. Så nogen vil sige, det var måske på tide rent faktisk få nogle religiøse mindretal. Altså,
det kan man godt sige. Altså, det er heller ikke. Jeg sidder her ikke for at forsvare det.
Nej,
jeg forklarer det bare.
Jamen, altså, jeg vil gerne sige, altså, Ota Tiefenbøk, altså Viktor Orbán i Ungarn.
Ja.
Han tilhører et parti, der hedder Fidesz, og han reagerer så sammen med et stærkt højreorienteret parti, som er sådan lidt uniformsklædt, der hedder Jobbik. Så ved vi jo ligesom, skal man sige, som jeg ville have sagt, i julekalender, hvor Frankrig det ligger. Altså, det er en klar. Viktor Orbán har flere gange, også med hensyn til demokratiske rettigheder og pressens rolle, lagt sig ud med EU.
Helt klart.
Og Ungarn på den måde har kørt en lidt solostil. Men så tager de tre andre lande. Polen som et fremstormende økonomisk succesfuldt land har haft stor glæde af at være inde i EU. Og så er der Tjekkiet, det går sådan set også meget godt, og Slovakiet, de har haft stor glæde af det på det økonomiske. Men er de simpelthen med at sige nu er det sådan, at folkestemninger, fordi de kan jo også godt mærke, hvad der foregår i de andre, at nu tør de gå ud, for eksempel efter at holde et møde i morgen, og sige, jamen vi står ved det her, at vi skal have det op i EU, vi skal have lov til at diskriminere, fordi det er jo det, de vil.
Ja, det tror jeg. Altså, der er ingen tvivl om, at de har hvert land for sig har sagt det, vi taler om. Altså, at de ikke vil
acceptere flygtningekvoter
og så videre. Det, de gør nu, det er, at de samles om det, og så er de selvfølgelig, fire lande er stærkere end et land. Altså, så de kan snakke med én stemme. I virkeligheden, det EU ikke kan. Altså, fordi EU optræder sådan. Så siger tyskerne noget, så siger Frankrig.
Ja, og EU vakler. Det har aldrig været et mere skrøbeligt projekt nu, og så kan man sige, så er det en realpolitisk chance for de her fire til at komme ind og sige, nu har vi en mulighed for at få vores synspunkt på dagsordenen, fordi der vil sikkert også være mange, jeg tror, at der er mange i Dansk Folkeparti, der vil synes, det var spændende at høre, sikkert Marine Le Pen's Front National i Frankrig. Er det det, de er ude på?
Ja, men altså, det lyder sådan, jeg er enig i, at det lyder ikke særlig sympatisk, altså, men det mener jeg ikke selv, altså.
Nej.
Men jeg mener, nu er jeg selv født i Tjekkiet, og jeg mener ikke, tjekkerne er et racistisk folkefærd, altså, nej, det er det ikke, men altså, man er ligesom, hvad skal man sige, siger, om det er vi ikke i stand til. Altså, vi er ikke i stand til at integrere disse mennesker i vores samfund.
Nej, vi vil ikke have moskéer i vores bybillede.
Vi vil heller ikke have moskéer, nej.
Og det altså, siger de jo lige
og det er, altså, det siger man åbent, det er rigtigt nok. Altså, ja, det er det. Det blev sagt i Slovakiet.
Altså, ja, jamen, ja. Men det er der også noget.
Nogen siger, der er mere op end det, der andre. Altså, budskabet er det samme.
Ja. Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi taler med Ute Tiefenberg. Han er tjekkisk af fødsel, men han er jo dansk skribent, som skriver om Central- og Østeuropa. Og vi diskuterer det her med, at der er en blok af central- og østeuropæiske lande i EU, som simpelthen afviser at tage flygtninge ind med den begrundelse af, at de er svært at integrere, og de her ikke-kristne folk, som mange af dem kommer fra Syrien, hvor de jo bor rigtig mange kristne, men det er fra Mellemøsten, hvor primært der er rigtig mange muslimer.
Man kan så sige, det er jo også, altså det har vi jo også alle sammen nu set, at de her enorme menneskemængder, som sidder der i Ungarn, altså hvis Ungarn sagde, at I kan bare blive, så vil de ikke være der. Altså det ved de jo ikke.
Nej, og det er også en anden dimension af det hele, at man føler sig sådan forholdsvis uretfærdigt behandlet. Altså, Ungarn, altså nu taler jeg især om Ungarn, men til dels også de andre lande. I Ungarn, altså, ja, altså lige så snart de får bygget det der hegn, som de har rejst på grænsen til Serbien, så hører man fra Frankrig, hvor usympatisk det er, og at det er imod europæiske værdier. På den anden side, altså hvad gør landet? Altså landet har forpligtet sig til at bevogte Schengens grænse. Mm. Det er de ikke i stand til. Derfor bygger de et hegn. Så det vil sige, at Ungarn vil få kritik, uanset om de gør det ene. Hvis de bygger hegn, så er det imod europæiske værdier. Hvis de ikke gør og lader folk passere, så vil de også blive kritiseret, fordi de ikke bevogter grænsen til Schengen.
Så pointen er, at Ungarn mener, at der er en dobbeltstandard.
Præcis, det er.
Og en ting, som man jo... man fornemmer, ligesom, at tyskerne har et våben i hånden, der siger, hvis ikke Ungarn stopper den trafik ind til Tyskland, ligesom vi så på banegården i Budapest, jamen så tror vi med at droppe Schengen. Og det vil sige, at de her fire lande, de kan ikke i hvert fald... Nu er trafikken via Ungarn, og så er der jo en station til Østrig, i hvert fald, før man når Tyskland. Jeg ved, de der synes, tog, de kører igennem Tyskland og så videre. Altså, men i hvert fald, der er en trussel, som siger, så lukker vi grænserne. Og det er til skade for Polen og Ungarn og andre, der har haft glæde af det. Så det er vel derfor, vi ser, at Ungarn reagerer, som de gør ved at sige, stop, nu stopper festen, togene kører ikke længere til Tyskland.
Ja, altså det der med at lukke grænser, ikke? Altså det er ikke noget, nogen af os ønsker. Altså det er ikke noget, hverken vi her i Danmark eller folk i Centraleuropa ønsker. Selvfølgelig vil man gerne undgå det. Altså, men det, jeg synes, det, der skal til, det er simpelthen en EU-beslutning.
Så er det jo, vi når til at sige, okay, vi skal have en folkeafstemning i alle EU-lande, siger, er det EU, er det en kristen union, eller for folk, der ikke går op i religion? Altså, og det tror jeg faktisk, hvis man sendte det ud, det spørgsmål, det tør man ikke, for det vil der sikkert måske være mange, der vil.
Sådan, jamen, det er rigtigt nok, men sådan kan man selvfølgelig ikke stille tingene op.
Nå, men det er jo ligesom det, man prøver i de her lande, ikke?
Ja, altså, man... Jeg ved ikke, om man ligefrem kan tolke at man ikke vil have andre religioner. Altså eksempelvis i Tjekkiet, hvor der er massevis af vietnameser.
Yep.
Altså som er jo
buddhister.
Ja.
Ja. Nå, men Ota Tiefenberg, tak fordi du lagde vejen forbi her.
Selv tak.
Vi kommer nok til at høre mere fra dig og det område her, for der er ikke ro på det i lang tid frem. Men vi skal se, om vi kan finde en fidusbamse.
Og vi har faktisk fået et forslag fra Iben Hjort. Hun nu sender faktisk flittigt flere forslag uge efter uge. Hun skriver, at der er langt mellem bamsesnapsene i den her uge. Jeg foreslår dog Henrik Marstal, som er kandidat til bamsen. Han argumenterer for kriminalisering af uagtsom voldtægt af den overgrebsmand, argumenterer for sin legitimitet i handlingen med henvisning til, at han med jævne ord er en ualmindelig led tykpandede stodder, der ikke kender sine egne grænser og ikke kender andres ditur og følelser. Det er åbenbart et indlæg i dag, han har i Politikken.
Det er benhårdt afvist herfra. Fordi at jeg synes, at både Iben Hjort og Henrik Marstal, altså hvad de egentlig mener om hinanden, og det er ikke for mig noget, der afstedkommer nogen ting. Fordi vi skal på den seriøse politiske scene. Og jeg har faktisk et bud. Mm. Jeg synes, Liberal Alliances grand old man, den gamle skytte og gymnastik og idrætsmand Leif Mikkelsen, en rigtig foreningsstjerne, han var ude i går og sige, jeg og Liberal Alliance vil ikke lægge stemmer til integrationsminister Inger Støjbergs bud på at benytte reglen om, at et forslag, der ikke har været, altså et lovforslag ikke vedtaget, før det har været til tredje behandling, og det handler jo altså om de her par tusind udlændinge, som har fået lovning på dansk indfødsret, og har fået et brev fra Justitsministeriet, hvor der står, at det får de. Men der har Inger Støjberg så sagt, nej, det behøver de ikke nødvendigvis skal have se på de her sager igen, fordi det har ikke været til tredje behandling. Og der har Leif Mikkelsen fra Liberal Alliance været ude at sige, det kan man ikke, et ord er et ord, og det skal være sådan i Danmark, at når Justitsministeriet sender et brev til de her mennesker om, at det kan de regne med, så skal de kunne stole på det. Og det er ikke fordi Leif Mikkelsen dengang, det blev vedtaget nemlig i den forrige folketingssamling, altså før valget, at han ikke var kritisk over for, at der måske var uddelt nogle statsborgerskaber til nogen, som ikke burde have haft den efter hans mening, men principielt. Og jeg kan godt lide, at han trækker bremsen der og siger, sådan kan en stat ikke opføre sig.
Torben Steno, der er jo en hel masse præmisser, som jeg slet ikke er enig i.
Ja, naturligvis.
Men altså, for det første, så er det fuldstændig stik og nalfast, at det er Folketinget, og ikke det foregående eller tidligere Folketing, eller det fremtidige Folketing. Det er nuværende Folketing, der træffer beslutning om, hvem der skal have dispensation for at blive...
Det har jeg heller ikke
spurgt spørgsmål. Jo, det gør du, fordi det er sådan set det, der har været præmissen, at det er Folketinget, det nuværende Folketing, der træffer beslutning om der kan give dispensation for de her mennesker, så de kan blive statsborger. Og den dispensation, det skyldes mange ting. Nogle af dem måske, fordi de ikke opfylder reglerne. Formentlig måske... Nej, jeg forstår det ikke, fordi det har hele tiden stået klart, også i det brev, at det er så vidt, der ikke sker ændringer i reglerne. Og der er jo sket det, at det er kompetencen ligger hos Folketinget. Og Justitsministeriet synes jeg ikke skal skrive brev ud, hvor de siger det her ting, hvis de ikke er fuldstændig 100% sikre grund. Og der er jo det forbehold. Altså, de skriver jo det her forbehold.
Det har de skrevet på nogen,
ikke på alle. For mig at se, at handler det om, at den tidligere regering, flertallet, de skyndte sig lidt at få det her sendt afsted, sådan så at, fordi hvis de nu tabte, fordi de simpelthen er lidt slappere med hensyn til, eller lidt mere rundhåndet med hensyn til at give statsborgerskab. Og jeg er altså på det hold, der mener, at statsborgerskab, det er sådan noget, man skal, altså hvis man skal være dansk statsborger, så synes jeg, at minimumskravet er, at man kan tale dansk. Og jeg vil også meget gerne have, at man jo sådan set kan bidrage til samfundet, forstå på den måde, at man kan opretholde sit eget levebrød. Altså, at vi ikke giver statsborgerskab til en masse mennesker, som vi så skal forsørge. Det synes jeg helt grundlæggende.
Det er simpelthen en blank afvisning af Leif Mikkelsen, som
ja,
en fidusbamse modtager.
Det må jeg sige, fordi de Liberale Alliances radikale baggrund fornægter sig ikke i de her sager.
Nu er han jo gammel venstremand.
Ja, det er rigtigt nok, men der er rigtig mange af dem, der er radikale.
Jo, men nu er det, at Leif Mikkelsen er gammel venstremand.
Ja, det er rigtigt. Liberale Alliance har jo i mange af de her sager vist, at de har en lidt anden opfattelse med hensyn til, og de er lidt mere sådan rundhåndet med henblik på stramning og så videre. Der er de sådan nok de blødeste, i hvert fald i blå blok, og det tiltaler selvfølgelig nogle mennesker. Og det tror jeg jo også, hvis jeg sådan, man tager analysebrillerne på, også spiller en rolle her, for jeg tror, at den her konfrontation er noget, som Inger Støjberg, hun ønsker den her konfrontation, for at man kan se forskel på Liberal Alliance og Venstre.
Jeg tænkte bare at spørge om, altså det som Inger Støjberg står for mig, sammen med et par andre minister, for eksempel Lars Christian Lilleholt og de der, det er, at nu kan man altså virkelig se, at man har fået en Venstre-regering, en blå regering, det jeg vil kalde for Bismarck-fløjen i Venstre, altså realpolitikere, der går til stålet
og som siger, det er ikke så vigtigt, om det ser kønt ud. Er det noget, som vores vælgere gerne vil have? Så er det det, der andet. Og så er der sådan de der lidt bløde venstrefolk, sådan nogle Jens Rode-type, Morten Lykkegaard, Kåre Trapær, Brita Schall Holberg.
Mange af dem sidder ikke i Folketinget.
De sidder ikke, nej, det er nogle ubetydelige idioter, som bare kan kæfte op om anstændighed og sådan noget. Det er en gratis omgang. Nej, det er Bismarck-fløjen, der kører, og det kører godt for dem. Og der er en helt bevidst strategi. Fordi for eksempel at Lars Christian Lilleholt, han går jo ud med ting, som han stort set på forhånd også ved, han ikke kan få flertal for.
Mm.
Altså, han ville ansætte Bjørn Lomborg.
Ja.
Det kunne han ikke. Det har de konservative sagt nej til. Og nu er der så også kommet den her sag med ham den her læk, som Information har skrevet om, med alle de besparelser på klimaområdet, som ligger til, som han skal ud med. Og jeg ved ikke, hvordan det er lækket, eller om det er uheldigt. Men han kører ligesom den der, vi skærer ned også på CO2-reduktionsambitionerne og sådan noget, fordi vi kan sagtens være førende, selvom vi skærer ned. Og det er simpelthen, det er virkelig et godt sted, at sige, at der noget, Christian Lilleholt er, så kan man mærke, det er en blå mand, der sidder i.
Og det har jo ofte været et problem for partier, der sidder i regering, at de har været for farveløse. Altså, jeg synes jo fint nok, at der er en regering, der sådan, viser, det er det, vi står for. Så vælgerne og mange af de her politikpunkter, det er jo ikke noget, der er sådan poppet op sådan, hen over sommerferien. Det er jo faktisk noget, de gik til valg på. Altså, Inger Støjberg gik til valg på, at de stemte imod, at der skulle bevilges de her ting. De her dispensationer. Det sagde de blankt.
Mm.
Nu er flertallet så skiftet. Liberal Alliance er hoppet ud. Det er fint nok. Altså, jeg har ingen problemer med, at politikere stiller sig op og siger det, de mener. Det kan jeg virkelig ikke. Så kan du være farvet, og andre være farvet, og politikken tordner imod regeringen. Men at de stiller sig op, og de forsøger at gennemføre den politik, som de rent faktisk går til valg på, det kan jeg virkelig ikke hisse mig op over. Altså, man har også lov til at være uenig og andre ting. Det skal man have lov til.
Men det ligner bare
til
en bevidst strategi.
Jamen, det tror jeg også, det er, fordi denne regering, tror jeg måske heller ikke, den sidder i 4 år. Det kunne egentlig også godt tyde på, at det handler om at skærpe profilen, også i forhold til et parti som Liberal Alliance. Og der må man bare sige, på flygtningeindvandrerområdet, der fremstår LA som nogle lidt blødere, en venstre, og så kan folk jo så dele sig efter anskuelse. Det tror jeg passer udmærket ind i krammet her.
Så det er, altså, hvad skal man sige, uanset om man deler de politiske synspunkter, så er det en cadeau til Bismarck-prismodtageren Lars Lykke for at have lagt en kurs, som er klog.
Jamen det ved jeg ikke, altså Bismarck, hvis nu er jeg måske ikke helt enig i præmissen her, fordi en del af det, altså Bismarck havde jo ikke ret meget folkelig gennemslagskraft, og han gik sindssygt meget på i hvert fald når der var valg og sådan noget, fordi hans eget lille parti var sådan en lille...
Men han
var jo ret god til at gå på kompromis for at bevare magten, og det ser jeg ikke her. Her ser jeg faktisk, at man kører en politik, altså, hvor man simpelthen stiller alle politikken frem i vinduet, og så siger man til vælgerne, det er, hvad vi vil. Og så ved I, vi er jo alle sammen godt, at vi er en mindretalsregering, og vi er jo ikke engang det største parti i Blå Blok, men det er altså, hvad vi vil. Og den effekt, tror jeg, på lang bane, vil gavne Venstre. Det tror jeg faktisk.
Godt. Men altså, nu fik du så skudt Leif Mikkelsens Bamse-kandidatur ned, altså, og så vil du så give Inger Støjberg ind, fordi det vil jeg ikke være med til.
Nej, altså, det har jeg ikke noget imod. Altså, men det kan, jeg kan fornemme på dig, det synes du ikke er nogen særlig god idé.
Men så har jeg
en anden idé, fordi Carsten Lauritsen, en anden skatteminister, altså en anden venstreminister, som jo også kører og fremstiller venstrepolitik i vinduerne, og sætter frem i vinduerne, det er jo det med, at han afskaffede den her mulighed for at anmelde naboen for sort arbejde på Skats hjemmeside, altså den her stasi-stikkerlinje, som nogen kalder det. Opfundet af en SF-skatteminister, Holger K. Nielsen, nedlagt af en radikal minister, og genindført af en socialdemokratisk skatteminister, nemlig Engelbrecht. Ikke Henning Engelbrecht, men Benny Engelbrecht.
De er begge to i musikbranchen.
Det er de jo. Og nu er han det så en venstreskatteminister, der afskaffer det igen. Det synes jeg selvfølgelig er... Det her, det er jo et borgerligt program, så vi har det med at nominere ting, vi synes er
fornuftige. Jeg ikke kunne få Leif Mikkelsen med på den, så giver vi den til Carsten Lauritsen.
For anden han
har
træk.
Ej dog, der har været en uge imellem.
Okay.
Og det betyder så, at du vil sige, at han er en
altså bebamset to gange, det er alligevel ret voldsomt inden for meget kort tid. Men han, det der jo virkelig er en stor sag for ham, det er jo, at han sidder jo altså som en ret ung politiker, og jeg har simpelthen, hvis jeg var mig, altså selvfølgelig vil man gerne være minister, men hold da helt fest. En digital bunke lort, han har fået af et ministerium, der er nok at tage fat på, og som ikke engang er ideologisk karakter. Men ham får vi besøg af om ikke så lang tid. Men jeg synes også lige, der er altså et par en enkelt lille ting, vi ikke kan lade være med at nævne. Altså fordi her på Radio 24/7 har vi jo heldigvis også en stor journalistisk redaktion, der arbejder på at skabe væsentlige historier. Og i denne her uge, der kom det så frem, at den radikale integrationsordfører, eller ikke ordfører, borgmester på Rådhuset i København, Anna Mi Allerslev, en kvinde, som jeg synes allerede har en, altså hun er ikke engang, jeg tror hun er omkring 30 år, allerede har en ret tung bagage af det, jeg vil kalde politiske bummerter. Men altså, så viser det sig, at der har været nogle stillinger inden for hendes forvaltning, hvor der har været over 200 ansøgere til disse stillinger, og alligevel er de fire, er de, altså der har fået de fire stillinger, fire mennesker, som alle har haft et meget nært, varmt, hjerteligt forhold til det radikale Venstre. Flere af dem har endda arbejdet i hendes egen kampagne. Altså, jeg tror, at denne unge borgmester der trænger til måske at skulle lige overveje sig. Altså, jeg nævner bare, hun har også været aktiv omkring at lave en mangfoldighedsfestival i København, hvor hun så ligesom ikke sådan voldsomt diskret bad jøderne om at holde lav profil, fordi det kunne jo være, at det skabte uro i mangfoldigheden. Og oven i købet, det har hun så også luftet tanker om, at hun ville stå i spidsen for en udvikling af en slags mere, hvad skal man sige, pragmatisk kommunal islam. Og nu det her.
Kære til en teologisk retning, der hedder sådan radikal til radikal kommunal islam.
Som om vi ikke har religionsproblematikker nok, skal vi ikke have kommunal islam.
Torben, jeg synes, du er alt for hård ved de radikale. Altså, vi ved jo alle sammen, at de er de klogeste. Og det synes de også selv. Så selvfølgelig er de fire, der fik jobbet ud af 200 ansøgere. Jeg kan ikke se problemet.
Jeg synes, at Anne-Mie Allerslev skal, i den her unge alder, hun har, så synes hun skal gå ud på gader og stræder og tage en periode der og prøve at udvikle en omgængelig islam som gadeprædikant.
Men nu har vi jo sådan set uddelt UFDU-spamsen, men jeg vil da også lige nævne, at Claus Hjort Frederiksen jo forleden der til Bloomberg Business, en amerikansk erhvervsnyhedsmedie, sagde, at han var sådan set meget positiv over for euroen. Men han anerkendte selvfølgelig også, at der var nok ikke noget flertal for det i befolkningen. Men igen, her ser vi en minister, som igen sætter varer ind på hylderne.
Ja.
Hele tiden markerer holdninger og siger, okay, Venstre, vi er stadigvæk et pro-euro parti,
det er
i modsætning til
det,
så mange andre. Nej, jeg nævner det bare. Godt.
Ja, godt.
Nu skal vi til noget helt
andet. Nu skal vi nemlig til dagens sidste debat. Og vi er klar med noget, som man jo i denne her sammenhæng godt kunne kalde en slags præstekonvent. Vi skal nemlig diskutere et spørgsmål, som på et tidspunkt kommer til at berøre os alle sammen, nemlig døden og den efterfølgende begravelse. Hvem skal betale for festen? Er det rimeligt, at folkekirkens præster skal begrave personer, der enten har meldt sig ud, eller måske aldrig har været medlem, altså som ikke er døbt, bare fordi deres pårørende ønsker det? Det virker ligesom om, at man efter sin død kan blive påtvunget sådan en form for statslig religiøsitet, bare for at man kommer nogenlunde rimeligt i jorden. Altså, skal folkekirken også i den her rolle optræde som sådan endnu en serviceinstitution i den offentlige sektor, eller er der grænser? Det er emnet for vores præstekonvent, hvor vi nu byder velkommen til nyudnævnt provst i Ballerup Furesø Provsti, som jo først træder i, altså du tiltræder først stillingen 1. oktober, men Rebecca Rud, velkommen til dig. Så er det kirkeordfører for Dansk Folkeparti og præst Christian Langballe, og så er det sognepræst Peter Neisum fra Brøndshøj.
Peter Neisum, det er dig, der sammen med en kollega har skrevet en kronik i Kristi Dagbladet den her uge, hvor I har rejst spørgsmålet om, hvorvidt det er rimeligt, at folkekirkens præster skal begrave døde, der ikke var medlemmer af folkekirken. Hvorfor synes du, det er vigtigt at diskutere?
Men det er blevet mere og mere vigtigt at diskutere, synes jeg, i takt med, at flere ikke er medlem af Folkekirken. Altså, det er jo klart, det er jo det sidste station, og det er der, det sidst slår igennem det her med, at der ikke er så mange, der er medlem af Folkekirken, som der har været. Så i takt med, at flere og flere står uden for Folkekirken, opstår det her dilemma, som virkelig er et dilemma for mange, nemlig at man har den afdøde på den ene side, som har meldt sig ud, og derved jo tilkendegivet, at den ikke ønsker de services, som vi kan tilbyde i den danske Folkekirke.
Det er jo ikke, nu kan jeg jo bare nævne mig selv. Jeg har meldt mig ud af Folkekirken, men det er jo ikke fordi, at jeg så har opsagt mit abonnement på troen.
Nej.
Altså, det er jo ikke sådan, at hvis man kommer i himlen, så bliver det sådan, nej, det kan du ikke komme, du har ikke betalt kontingent, vel?
Nej. Sådan er det uden tvivl ikke. Altså.
Nej, det, sådan er det jo ikke.
Og hvad så?
Og som der var en, der skrev til mig, han var helt sikker på, at der også var en ståplads i himlen til ham. Og han ville gerne fastholde, at han ville udmelde sig af foretagendet.
Men Peter,
dilemmaet for lige at gøre det færdigt, det er jo, at på den anden side står der nogle efterladte, som kan være medlem af Folkekirken og troende og have et forhold til de her, og rigtig gerne vil have den her kirkelige ramme om den her afsked. Så det, vi foreslår i den kronik, er jo en løsning på dit dilemma, hvor man fastholder, at nej, til selvfølgelig skal vi ikke begrave, vi skal ikke påtvinge en kirkelig begravelse eller bisættelse af nogen, der ikke er medlemmer. På den anden side vil vi tilbyde en mindegudstjeneste uden jordpåkastelsesritual, uden kiste, men med præcis det samme indhold, som en begravelse kan have, for de efterladte skyld.
Er det ikke bizarrt, at så skal kirken så stå sådan udenfor, eller kisten så stå udenfor en kirken, mens at der bliver, altså, kan man ikke lige så godt sige, gør man det, så kan man lige så godt tage hele pakken. Er det så vigtigt, eller er det et teologisk synspunkt, eller hvorfor har du noget imod, at kisten ikke må komme ind?
Altså, det er alene af respekt for den beslutning, afdøde har taget. Og det har han jo, han kan jo ligesom ikke gøre modstand rigtigt på det her tidspunkt med. Og så skulle pokker da blive slæbt ind i en kirke, når man ikke kan gøre modstand og få smidt tre skår fuld jord i hovedet.
Men, Peter, vi kan jo godt blive enige om, at begravelsesritualet i den danske folkekirke ikke, for det første ikke er et sakramente, det er noget nørdet teologisk noget, men det er egentlig ret væsentligt. Og det andet er, at handling, som du også selv siger, er jo for de efterladtes skyld. Jeg har meget svært ved at se grunden til at afvise nogle mennesker, der kommer til mig og beder mig om at forkynde opstandelsen. I forhold til den døde krop i kisten, der er vi jo helt enige med, at ateisterne, han er her ikke længere. Så det er sådan set ligegyldigt, om vi har kisten i kirken eller ej. Og jeg kan heller ikke forstå, at vi skal begynde at gå ud og fordoble os selv. Det har vi også gjort omkring vielsen og sådan noget. Hvorfor skal vi ikke have et fælles ritual for alle, der kommer til kirken? Hvorfor skal vi have de her ritual B-ritual? Ja, det har vi så også, men det er en anden sag. Hvorfor skal vi have de her... Er det ritual, som dig og Ulla Salikat har foreslået, er det så lige så godt, eller er det andet ritual mere rigtigt, er det her et mindre vigtigt ritual, eller så videre?
Jamen, det er et simpelthen i erkendelse af, at hvis folk ønsker en gudstjeneste, så skal vi da selvfølgelig stå på pinde for det. Men der er jo også, det er ikke kun en gudstjeneste, det der foregår til en begravelse. Der er også et jordpåkastelsesritual. Og man gør jo meget ud af, man skriver faktisk under på, at det skal foregå i afdødes, altså i overensstemmelse med afdødes ønsker, de her bestemmelser. Det er vigtigt og personligt ting. Hvad skal der ske med mig? Når jeg skal herfra. Og det har man, synes jeg, fået en historisk betinget sikkert ret til selv at have indflydelse på. Det synes jeg er rimeligt. Jeg vil da betakke mig, hvis mine børn engang beslutter, at jeg skal begraves fra humanistisk samfund. Eller
fra en moské.
Ja, eller fra en moské.
Christian Langballe, kirkeordfører for Dansk Folkeparti og glødende tilhængere af den folkekirkeordning, vi har nu. Altså, er det her endnu ikke et af de her mærkelige fænomener, der opstår, fordi det er en statskirke? Fordi altså, alle andre steder, man siger, altså, hvis du er medlem, så får du selvfølgelig det, du har krav på. Hvis du ikke er medlem, jamen, så kan du ikke, eller også så må man sige, så må vi privatisere det, så sige, hvis du ikke er medlem i det sidste øjeblik, gerne vil have den her service, jamen, så gør man ligesom i Sverige, det koster det og det.
Altså, jeg er enig i, at det er noget mærkeligt noget at begrave folk, der jo har taget konsekvensen og sagt, den her forening siger mig ikke noget som helst, den gider jeg ikke at være med i. Så skal der jo ikke stille en præst op, og så gøre det modsatte. Der mener man, at man må stå ved, at man respekterer det ønske, som den afdøde har haft i forhold til folkekirken. Jeg synes, det er fjollet, at man så har præstelig betjening. Jeg synes så også, at man skal, hvis det afdøde har sådan et ønske, så synes jeg så klart, det siger jeg så også til folk, der melder sig ud, så siger jeg til dem, ved du hvad, det synes jeg, I skal fortælle jeres familie det der. Fordi så er de også indstillet på det, når den tid kommer. Altså, de faktisk har en forpligtelse til, at det valg, som de foretager, at det ved andre også.
Jeg vil faktisk lige spørge ind her, fordi min far, som levede bedst velgående her for nogle år siden, så sagde jeg til ham, jeg ved, du ikke er medlem af Folkekirken. Han er opvokset i den katolske kirke, og er aldrig kommet der via Folkekirken og så videre. Og til jul, så har vi altid drillet ham med at sige, nå, hvad vil du gøre, når du kommer og skal se medlemskort, når vi nu skal til julegudstjenesten. Og det er der så aldrig nogen, der har været, kan man sige, og set det her medlemskort til Folkekirken. Men jeg siger, den dag, hvor du skal herfra, hvad skal vi så gøre? Og så gik der lidt tid, og så kom han og sagde til mig, ja, nu har jeg meldt mig ind i Folkekirken, fordi, og jeg har lavet en plan for, hvad der skal ske, og så videre. Ja. Så tak for det, fordi så skal jeg ikke sidde og spekulere og diskutere det med mine søskende og andre ting. Altså, men det var sådan set foranledigt af, hvad gør man egentlig, når det skal ske? Men jeg forstår ikke, Rebecca Ryd, hvorfor respekterer du ikke de afdødes ønske?
Det normalt som præst, nu fortæller Torben Steno, at jeg skal være provst lige om lidt, men i 8 år har jeg været kommunikationsrådgiver for Folkekirken, og der er ligesom to temaer i den her diskussion. Den ene er det rent rituelle, som vi lige diskuterede, Peter og jeg, det andet er jo netop også det, som I talte om før med Langballe, det er, hvad er det for en institution, Folkekirken er? Er det en del af den offentlige sektor, eller er det en kirke, hvor at man jo godt ved, at Guds nåde er gratis, og skal man så stå og bede om medlemskort og se, om man har betalt kontingent for, at man kan få lov at få en service? De to ting clasher jo ligesom i den her diskussion.
Og hvad gør vi ved det? Altså, er det ikke også noget med, at den der almindelige udvandring af, hvad Folkekirken er for noget, altså, ja, jamen, om jeg er ikke døbt, og sådan, vi betager ham alligevel, og sådan. Altså, det er en mærkelig, det er med til at give et billede af, at Folkekirken er så rummelig, at den er hvad som helst, men først og fremmest en del af den offentlige
service. Og man behøver ikke engang betale for det.
Altså, er det ikke også... Hvis man tilbyder noget gratis, så sætter folk jo heller ikke pris på det.
Nej, men det er vi nu sat til at tilbyde det hele gratis. Men når det er sagt, så er det jo også det. Jeg synes jo også, det er tale om en respekt, en selvrespekt for kirken, at man tager de ritualer alvorligt, som man udfører, at man ikke udfører dem over for andre. Altså, jeg kunne for eksempel aldrig drømme om en konfirmand, som var alvorlig i tvivl om, han ville konfirmeres. Måske ikke ville, men hans far og mor vil rigtig gerne, og ikke mindst hans mormor. Ikke? Jeg vil da aldrig drømme om at gøre det mod hans vilje. Og det er jo lidt det samme, der er tale om.
Hvad er det egentlig, så du gerne vil have? Du vil gerne have nogle, altså, at man diskuterer sig frem til nogle retningslinjer.
Er det politikere, der skal på benene?
Hvem skal gøre det?
Jamen, det vi slår, Ulla Salikat og jeg slår til lyd for, det er, at hvis jeg siger, sig nej. Fordi du kan sige ja til de efterladte, tilbyde dem noget andet, som imødekommer deres ønsker og deres behov, og samtidig respekterer den beslutning, som den afdøde, som har valgt ikke at være medlem af Folkekirken, har truffet.
Men du kommer jo til at sende et signal om, at den begravelse, som Folkekirken tilbyder, eller bisættelsen, som Folkekirken tilbyder, er en særlig religiøs handling, altså som har en særlig betydning for den afdøde. Og det kan vi jo godt rent teologisk blive enige om, at i den lutherske evangeliske kirke, så forholder det sig ikke sådan.
Nej, men altså fuldstændig enig, men den lutherske evangeliske kirke er også har nogle historisk betingede traditioner på, hvordan man gør det.
Så det skal vi bøje os for, i stedet for at tale klart og
tydeligt. Derfor ligner det jo konfirmationen, kan man sige, som jeg brugte som eksempel før, som jo også, heller ikke er et sakrament.
Nej,
som man
det er også bare en kirkelig gudstjeneste, hvor man markerer et eller andet.
Ikke? Ja, lige præcis.
Ja. Du lytter til Radio 24/7.
Jeg synes, og programmet hedder Cordua og Steno, og på Radio 24/7, og vi diskuterer lige nu den her...
Diskussion om, skal man lov at blive begravet i Folkekirken, selvom man aldrig har døbt, eller aldrig nogensinde har sat sine ben.
Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Christian Langballe, når Dansk Folkeparti på et eller andet tidspunkt tager sig sammen til at gå i regering, og du skal være kirkeminister, så ser jeg for mig et stort effektiviseringspotentiale i Folkekirken, hvor du sådan per dekret, eller hvad du nu gør, cirkulære, eller hvad man nu har midler som minister, siger, altså, i Folkekirken, der gælder der den regel, at man skal være medlem af Folkekirken for at få de ydelser, ligesom man skal alle mulige andre steder. Og så kan Peter og Rebecca, de kan så bruge deres tid på de sovende børn, som rent faktisk er medlem af foreningen. Kommer vi til at se det?
Det ved jeg ikke, men altså, jeg vil godt, altså min løsning på det her er jo at fastholde, at det er præsten, der er begravelsesmyndighed. Hvis den begravelsesmyndighed ikke bliver underløbet, så vil der ikke være noget problem. Der vil ikke være noget problem, fordi hvis præsten så sagde nej, så var det bare sådan. Og det, altså, jeg vil da selv, jeg har selv sagt, at det synes jeg altså, jeg synes, det er en utrolig dårlig idé at begrave en, der ikke vil være medlem af klubben. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle gøre det. Og det har jeg så prøvet at forklare, og så er de pårørende, ikke? At sådan er det. Men... Og jeg vil også sige, prøv lige at høre her, det er jo ikke sådan, at man siger, at den her person, der nu ligger i kisten, hvis man er meldt ud af folkekirken, så vil Gud ikke have noget med den vedkommende at gøre. Det er jo ikke en dom, man fælder over det. Man siger bare, det her kirkesamfund, hvis man ikke er medlem af det, så skal der ikke være nogen præst med til begravelsen. Og der synes jeg sådan, at der kan jo være så nogle undtagelsestilfælde. Der kan være nogen, der er faldet ud, nogen, der er lavet en fejl i registrering og alt muligt andet, som man står som ikke medlem af folkekirken. Selvfølgelig, klart. Og så finder man løsning på det. Men folk, der personligt tilkendegiver, at de vil ud af folkekirken, og de ikke vil have en præst, så kan jeg ikke se, hvorfor man så skal begrave dem. Det er for at se.
Jamen, så burde det så ikke være sådan, det der er egentlig ret enkelt, og så kan man sige, så kan man gå op til sin lokale kirke og så sige, bedstefar er død, han var ikke medlem af folkekirken, men vi vil alligevel gerne have ham igen. Der er tilbud på det, det koster så meget, og I kan få det på den og den dag, fordi det er for ikke medlemmer, men I må simpelthen betale. Så man gør i Sverige, der kan man altså ikke, der er skilt kirken ad, så der får man det, der er per faktura.
Der er særrabat uden for spidsbelastningsperioden.
Ja, altså, vi rammer ind i det her clash, der er mellem folkekirken som organisation og folkekirken som kirke, ikke?
Jo.
At de to delmængder ikke overlapper.
Det har interesseret mig i længere tid, men jeg synes, og det synes faktisk, det er jo færre gang, man tager et emne om, og siger, hvad i alverden er det for en besynderlig anachronistisk gråzone, som tilhører en tid, gang, hvor folk de nærmest var født ind i det der, og der er ingen aktiv stillingtagen. Der er, hvis man betaler kontingent, så får man en ydelse, så er man også mere interesseret i den, end bare man stiller sådan den offentlige sektor til, jamen, der er plads til det.
Jamen, der er jo to ting i det. For det første kan man jo ikke vide, hvorfor folk melder sig ud. Altså, og som du også selv siger, det behøver ikke at have noget at gøre med deres forhold til troen eller kristendom overhovedet. Og for det andet, så det er ikke et entydigt signal, de sender med udmeldelsen. Det kan man ikke påstå. Og det andet er, at der, man, folkekirken sender et forkert signal, eller præsten, som repræsenterer en religiøs forsamling, sender et forkert signal ved at vise folk bort, der kommer til ham. Og der kan jeg selvfølgelig godt se, at Peters tilbud om et alternativt ritual er godt tænkt, men jeg synes teologisk set, synes jeg ikke, det hænger sammen.
Altså, det er nice.
Jamen altså, jeg ved ikke, jeg synes jo bare, at det er jo rigtigt nok, der kan være rigtig, rigtig mange grunde til at melde sig ud. Men det vil jeg da ikke som præst påtage mig at udlægge, og så overtrumfe ved at sige, jamen det var nok ikke det, han mente med det. Nu har jeg jo hørt den ene og den anden sige noget om afdøde. Han mente det nok ikke så slemt, og så gør det alligevel. Hvem er jeg, der skal gøre det? Og så vil jeg også godt sige til det her, altså den her vision af Christian Langballes regime, som kirkeminister, håber jeg i hvert fald ikke finder sted med, at nu skal der effektiviseres og strammes op og vise medlemskort. Altså jeg vil lige minde om, at i den folkekirkelige virkelighed, så foretager vi altså masser af ting, også for ikke-medlemmer. Altså ikke-medlemmer får deres børn gå til konfirmationsforberedelse. Der er masser af ikke-medlemmer, der går til kirkekoncerter.
Alle er med på, at folkekirken er sat i verden, også for køne for dem, der ikke er kristne. Det er med på. Men altså, det er jo lidt ligegyldigt for dem, der ligesom er taget herfra. Der er ligesom spillet, der er ligesom ballet forbi, ikke?
Der kan man ikke lave om på det. Men fokus er jo på kontingentet, altså. Skal vi skille det ad?
Jamen, er det retfærdigt? Er der den her freerider-problematik? Det vil man sige, nu er jeg jo økonom, så der vil man sige, her er en freerider-problematik. Der er nogen, der nasser på de andre, ikke?
Men altså... på Island, der har man en religionsskat, som alle betaler, så alle betaler det samme. Det
vil sige, religionsskat?
Man kan ikke af økonomiske grunde undsige sig at betale en religionsskat. Det gør alle. Og så fordeler man sig den her skat imellem de forskellige kirkesamfund, der er, i forhold til hvor mange medlemmer de har. Hvis man så ikke er medlem den andel, der ikke er medlem af et religiøst samfund, det, den andel går så bare til
staten. Og nu er der for eksempel ikke så mange arktiske muslimer endnu.
Det er måske en nem løsning, men måske skulle vi kigge lidt på at organisere vores kirkeskatter på den måde. Altså, jeg synes, det er i statens interesse at have, hvad skal man sige, kontrol med sine religiøse institutioner. Derfor bifælder jeg også, at man har fået en imamuddannelse på det teologiske fakultet.
Så Peter Nejsum, er den islandske model, er det noget, du bifalder? Jeg er ret sikker på, at Christian Langballe ikke gør, men altså...
Jo, altså det synes jeg vil være ganske udmærket.
En religionsskat, og så fordele efter, hvor mange medlemmer man har,
ja,
så
asetroen,
de får så også en lille promille.
Ja, men det kan jeg sagtens gå ind for. Når jeg foreslår de her ting og slår til lyd for det her, så er det altså ikke økonomisk af grunden. Det er ikke freerider-problematikken. Det er simpelthen en respekt, både for den afdøde, for de pårørende, og også for kirken selv og dens ritualer.
Men ikke økonomi. Siger det, at det økonomiske ikke er vigtigt, men i alle andre sammenhæng er det da meget sådan almindeligt, altså er der medlem? Er du medlem, så får du rabat. Altså, og jeg synes, det er meget mærkeligt, at man, altså, at det er nærmest odiøst at tale om.
Det er ikke odiøst at tale om, men altså, men det var ikke det vigtigste, hvad? Altså.
Skal jeg sige noget?
Ja, det må jeg. Du
Christian Langballe, Dansk Folkeparti.
Var du altså,
jo, men altså, er religionsskat, det vil jeg lige vil sige rædsel. Altså, det vil jeg godt nok...
Den skulle du lige synke, hva'?
Den skulle jeg lige... Der fik jeg lige kaffen galt i halsen der, det må jeg sige. Ej, selvfølgelig. Folkekirken og den kirkeskat, der er glemmeren, og folkekirken har ifølge grundloven en forrangsstatus, og sådan skal det blive ved med at være. Der er religionslighed, eller religionsfrihed, men der er ikke religionslighed. Altså, folkekirken har simpelthen en mere prominent plads end de andre religiøse samfund af historiske grunde.
Og
jeg vil øvrigt så sige, at så får de andre religiøse samfund, de får jo så nogle fradragsgevinster, så de får altså også, de bliver økonomisk kompenseret. Det er sådan egentlig bare det, jeg siger, bare lige for, at vi har det hele på plads. Og så mener jeg, altså jeg mener da, at vi, altså som præst, tage den begravelsesmyndighed alvorligt, og så sige, det er jo altså bare præstens afgørelse. Det er klart, det er jo ikke en let afgørelse at sige, du kan ikke blive begravet her, men jeg vil sige, hvis folk har meldt sig ud, fordi de ikke vil være medlem af foreningen, så må jeg sige, så synes jeg godt nok heller ikke, at de skal have en begravelse. Og jeg mener, det her med det økonomiske synspunkt, det er jo bare lige til en vis grænse. Fordi hvis medlemskabet af folkekirken falder til 10% eller 20%, vil vi så blive ved med at begrave de 80-70%, ikke, der så ikke er medlemmer? Vil vi blive ved med den praksis? Det vil vi nok ikke.
Nå, men altså,
og du
kan
nok
se...
heller ikke gå ned i løn, hvis det var som provst,
altså,
til at køre, vel?
Jamen, det er jo også et spørgsmål både til Peter Nejsom og til Rebecca Rud. Altså, I opererer i jeres gerninger i området, hvor man ikke, jeg ikke ligefrem siger, at folkekirkens medlemstal er i voldsom opgang.
Ja, man taber markedsandel.
Ja, det må man sige.
Jeg kan bedre lige tale en procent, altså 4,4 millioner medlemmer har den danske folkekirke.
Jo, men man taber markedsandel. Nu taler vi altså om store København, ikke? Og der skal jeg da i love for, altså, at det er ikke fordi, det går frem med medlemstallet, vel? Så der kan man jo komme ud i, at I skal simpelthen være den offentlige sektors åndspersoner, der skal ekspedere den ene ateist efter den anden. Er det rimeligt?
Jamen altså, som det er i dag, så har man jo besluttet i det danske samfund, at det er sådan, det forholder sig.
Ja, men det kunne man jo eventuelt lave om.
Altså, jeg vil godt sige noget til det også, fordi nu hører vi hele tiden den her gamle traver om, at folkekirken mister medlemmer. Altså, sådan som jeg forstår de tal lige i øjeblikket, så bliver der faktisk meldt lige så mange ind, men der er altså for mange, der dør, så at sige. Det vil sige, vi altså...
Mister medlemmer til kirkegården.
Jo, men vi bliver faktisk færre. Vi bliver færre, og så vil jeg sige, at indvandringen skaber også en problematik, fordi hvis en større procentdel af samfundet af muslimer, så er det klart nok, så bonger det jo ud i forhold til, hvor mange der er medlemmer af folkekirken. Det giver sig selv. Så jeg synes lige, altså, den der krisestemning...
Så må I jo forkynde blandt muslimerne. Det var måske en opgave.
Den skal vi ikke ind på det,
jeg siger bare lige for ikke, at det går helt sådan i...
Jeg sagde ikke noget dumt, jeg siger bare, der er nogle ret kraftige regionale forskelle.
Ja, det er det.
Men, og det er sjovt med denne her sag, fordi den er ligesom med homovielserne, ikke? Damned if you do, damned if you don't, ikke? Altså, så er der nogen, der bliver vrede over, at man begraver folk, som ikke er medlem af folkekirken, og de nu, ifølge deres holdning, har sagt, at de ikke vil begraves. og så er de ligeglade med den, mit argument, som handler om, at begravelsen er for de efterladte, og så er der nogen, der bliver vrede over, at man ikke vil gøre det, fordi de betragter folkekirken som en del af den offentlige sektor, og så kan de melde sig ud på begge sider af den grund. Ikke? Så den er, det er et problem, en problematik, som jeg synes handler om, at vi har besluttet at have den her folkekirke, som er understøttet af staten på den måde, som den er, og som Langballe gerne vil have, den skal blive ved med at være. Det vil jeg også gerne, måske af to forskellige grunde. Men vi bliver nødt til at tage den her debat, og vi bliver nødt til at blive mere klare på, at det ikke er, at det ikke er en fællesmængde. Altså kirken og folkekirken som organisation er ikke nødvendigvis det samme. Og vi som ritualforvaltere og forkyndere og embedsmænd står i et dilemma, og det er fuldstændig korrekt.
Peter Neisum.
De faldende markedsandele, som I så smukt kalder det, skyldes jo, der tror jeg, Christian Langballe har ret i sin analyse, men en væsentlig ting, som faktisk virkelig kan, det er det faldende dåbstal. Altså, at der er rigtig mange gode kristne medlemmer af folkekirken, som vælger ikke at lade deres børn døbe. Tit forældre, som jo ikke ved det gode, de skal gøre for deres børn, og aldrig kunne drømme om at fodre dem med dybfrostpizza og fastfood, og så må de vente til, de blev gamle nok til selv at tage stilling til, om de vil spise sundt.
Så de er blevet baptister, eller hvad?
Ja, ja, det er de faktisk, ikke? Og det kan være en bombe under medlemsprocenten i folkekirken, som vi skal tage rigtig, rigtig alvorligt.
Peter Neisum, det kan også være, at folkekirkepræsten simpelthen er for dårlig til deres opgave at forkynde det kristne budskab. Måske fordi man laver alle mulige andre ting, end at forkynde kristendommen. Er det en analyse, du kunne abonnere på?
Og altså, det kommer an på, at der er helt sikkert nogen, der laver noget, der ikke, hvad hedder det, går ind under det. Men man har været meget ude efter det, at præster tager det alvorligt, at de skal forkynde, og det at få prøver at finde nye former, og finde nye platforme at møde folk andre steder end søndag morgen kl. 10. Og det kan godt være, at det mislykkes, og det kan godt være, at det bliver udvandet, og det bliver pop ind imellem. Men bestræbelsen er da helt rigtigt. Forkyndelse er altid at prædike evangeliet ind i den virkelighed, hvor folk er.
Rebecca Ruud, jeg kunne godt tænke mig lige have det, altså, er det her ikke med, at du siger, jamen, selvom vi skal være rummelige, og de tilbageblevende er jo også folkekirkemedlemmer, og hvis de så også gerne vil have, at gamle bedstefar, han skal begraves for en folkekirke, så gør vi det, fordi vi skal være tolerante, og vi skal være åbne, og det ene og andet. Men er det ikke igen det konsekvensløse samfund? Altså, det er lige meget, hvad vi gør. Det er lige meget, hvad vi vælger. Det skal nok gå alt sammen, og moder stat skal nok hjælpe os herunder.
Jeg tror, Rebecca har fanget på en.
Ja, men overhovedet ikke. Så vil jeg gerne tilbage til det, jeg indledningsvis sagde omkring, hvad det er, en bisættelse, eller en kirkelig bisættelse og kirkelig begravelse er for en størrelse. Det er en gudstjeneste, hvor opstandelsen bliver forkyndt ind i en specifik situation, ligesom en vielse er det, ligesom en konfirmation er det. Og det synes jeg er meget vigtigt, især at vi som teologer holder fast i. Så det har sådan set ikke så særlig meget at gøre med den afdøde velsignelsen. Lyser jeg ikke hen over kisten, men jeg lyser den over de levende, der er til stede. Og det vil sige, de ord, der bliver sagt, jeg taler ikke til den døde, jeg taler til de efterladte. Så det er sådan set, for at holde det helt på det rene, vi er nemlig ikke katolikker længere, men det er der måske mange, der tror, vi er, for at holde det helt på det rene, så er det sådan set en gudstjeneste med en særlig målrettet forkyndelse ind i en særlig livssituation, som de efterladte befinder sig i.
Christian Langhøl,
så nej, det er absolut ikke slaphed. Tværtimod synes jeg, det vil være slaphed, hvis man begynder at glide på, hvad det egentlig er for en begivenhed, en begravelse er.
Rebecca Ruud, Christian Langhøl, han skal lige lov at verbalisere de grimasser, han lavede, mens du talte.
Altså, jeg synes, det er lidt det samme som at sige velkommen til hippie-kollektivet, ikke? Altså, fordi
det man der kan da også sagtens være hippie og kristen.
Det er jo, altså, det sådan som jeg hører Rebecca Ruud, det er jo egentlig, hun siger, det her budskab, der lyder i kirken til en begravelse, det gælder alle andre end den afdøde. Altså, det gælder lige præcis ikke den afdøde. Selvfølgelig gælder det den afdøde. Budskabet om de dødes opstandelse gælder så sandelig den afdøde.
Jamen, det er ikke til den afdøde, vel?
Nej, det er klart.
Det
er godt klar over, men det gælder så sandelig, og det er det, man pointerer. Hvis så vedkommende har sagt, jeg gider ikke at være medlem af den her klub, så er det da bare at tage det alvorligt. Altså, jeg kan ikke. Og jeg synes altså, Der skal være måde med tingene, og der skal være en fast ramme, så folk ved, hvad de har at forholde sig til, sådan de ikke bliver meldt ind i folkekirken, når de er døde. Altså, det er jo sådan set det, man gør, ikke?
Jo, det er
det. Eller midt i den lokale
tilgivning. Det vil sige, der er posthus.
Det vil sige, det er... Jeg får sådan nogle, når jeg hører på den her debat her, at det er sådan lidt forestilling, ligesom mormonerne, som jo kristner deres afdøde forfædre, som er abonneret på helt andre religioner. Altså, fordi det har de jo en eller anden tro om, at de kan sådan frelse salige forfædre.
Det er jo ikke en magisk handling at kaste jord på en kiste.
Nej.
Nej, men det er et ritual, som man også kan tage alvorligt, som det der er ritual. Jeg er jo fuldstændig enig i analysen, at det er også for de efterladte skyld. Også, men ikke kun. Det er også et ritual. Og man kan bare åbne øjnene og se, altså, hvad der er, der foregår. Og lige præcis den del af det er jo det, vi foreslår, man udskiller. Jeg vil også godt sige, at det er vigtigt, at det her ikke... Nu skal det være strammermarks og medlemskort. Jeg synes, det er vigtigt, at der er plads til undtagelsen. Vi hører tit folk, som i mange år har tænkt, de vil melde sig ind. Tag og melde jer ind, så.
Tusind tak skal du have, Peter Nejsum. Det bliver de sidste ord fra Cordua Stenos præstekonvent i denne uge. Lige om ganske få sekunder, så er der nyheder.